สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming Steve Jobs The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader คือชีวประวัติธุรกิจของ Steve Jobs เขียนโดย Brent Schellender และ Rick Tetzeli ตีพิมพ์ในปี2015หนังสือไม่ได้มุ่งย้ำภาพผู้ก่อตั้ง Apple ในฐานะอัจฉริยะผู้มีอารมณ์ร้ายเพียงด้านเดียวตั้งคำถามสำคัญกว่าว่าชายหนุ่มที่หุนหันยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและถูกผลักออกจากบริษัทที่ตนร่วมก่อตั้งในปี1985กลายเป็นผู้นำที่พา Apple กลับสู่ความโดดเด่นได้อย่างไรผู้เขียนใช้ประสบการณ์การติดตามจ็อบยาวนานของ Schellender ร่วมกับข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดใน Apple, Pixar และ Disney เพื่อเสนอภาพของการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปหนังสือจึงครอบคลุมทั้งช่วงเริ่มต้นของ Apple ความล้มเหลวและข้อจำกัดของเน็กบทบาทของ Pixar ตลอดจนการกลับมาสร้าง Apple ยุคใหม่จุดประสงค์หลักไม่ใช่การยกย่องบุคคลอย่างไร้เงื่อนไขแต่คือการอธิบายพัฒนาการของวิธีคิดการบริหารคนและการตัดสินใจเชิงผลิตภัณฑ์ของจ็อบภายใต้แรงกดดันความผิดพลาดและความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญรอบตัวเขาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการถูกขับออกจาก Apple คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากผู้ก่อตั้งเป็นผู้นำแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การปฏิเสธแนวคิดว่าสตีฟจ็อบเป็นผู้นำแบบสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นช่วงแรกของ Apple เขามีความสามารถสูงในการทำให้คนเชื่อในวิสัยทัศน์และผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ต่างจากมาตรฐานเดิมแต่ความมั่นใจที่รุนแรงการแทรกแซงรายละเอียดมากเกินไปและความขัดแย้งกับผู้บริหารทำให้พลังเหล่านั้นกลายเป็นข้อจำกัดการสูญเสียอำนาจหลังความขัดแย้งกับจอห์นสคาลีในปี1985จึงมีความหมายมากกว่าความพ่ายแพ้ในหน้าที่การงานหนังสือวางเหตุการณ์นี้เป็นระยะที่จ็อบต้องเผชิญผลของพฤติกรรมตนเองไม่อาจพึ่งชื่อเสียงของ Apple มารองรับได้การตั้งบริษัท Next และการลงทุนใน Pixar ทำให้เขาต้องรับมือกับเงินทุนตลาดพันธมิตรและทีมสร้างสรรค์ในบริบทใหม่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าความล้มเหลวทำให้คนเก่งขึ้นเองแต่คือผู้คนจะเติบโตได้เมื่อยังยอมรับงานที่ตนรักพร้อมปรับวิธีทำงานหลังจากถูกท้าทายอย่างหนักจบไม่ได้ละทิ้งความทะเยอทะยานหรือมาตรฐานสูงเขาค่อยๆลดความหุนหันเพิ่มความอดทนและเรียนรู้ว่าความคิดที่ดีต้องผ่านเวลาคนอื่นและข้อเท็จจริงทางธุรกิจก่อนจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนประเด็น2 Pixar สอนให้จ็อบยอมรับความไม่รู้และให้ผู้เชี่ยวชาญนำงานสร้างสรรค์หนังสือให้ความสำคัญกับ Pixar ไม่ใช่เพียงในฐานะการลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนวิธีบริหารของจ็อบอย่างเป็นรูปธรรมในระยะแรกเคยมีแนวโน้มต้องการควบคุมการตัดสินใจจำนวนมากและเชื่อว่าตนควรเป็นผู้กำหนดคำตอบในทุกเรื่องทว่าธุรกิจแอนิเมชันทำให้เขาทำงานร่วมกับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกกว่าเขาเช่นเอ็ดแคปเมาและจอห์นและซีเตอร์บทเรียนจากพิกซาคือผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้มากที่สุดในห้องแต่ต้องสร้างเงื่อนไขให้คนที่รู้จริงสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพจ็อบเรียนรู้การแยกบทบาทระหว่างการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การปกป้องมาตรฐานคุณภาพและการปล่อยให้ผู้นำสร้างสรรค์ตัดสินใจในเนื้องานแนวคิดเรื่องความพร้อมรับมือกับโชคและความไม่แน่นอนซึ่งแคทเมาเน้นย้ำสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะงานนวัตกรรมไม่อาจควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดได้เมื่อกลับสู่ Apple จ็อบส์ยังคงเด็ดขาดและมีรสนิยมทางผลิตภัณฑ์สูงแต่ใช้การคัดเลือกคนเก่งการตั้งทิศทางที่ชัดและการทำงานร่วมกับทีมอย่างจอห์นนี่ไอฟ์มากกว่าการแทรกแซงทุกขั้นตอนหนังสือจึงชี้ว่าการยอมรับความไม่รู้ไม่ได้ลดทอนอำนาจผู้นำแต่เพิ่มความสามารถขององค์กรในการสร้างสิ่งที่ซับซ้อนประเด็น 3. ความเรียบง่ายของ Apple เป็นวินัยเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงรสนิยมด้านการออกแบบความเรียบง่ายเป็นแนวคิดที่ปรากฏตลอดเส้นทางของ Jobs และ Becoming Steve Jobs อธิบายว่ามันไม่ได้หมายถึงการทำสินค้าให้ดูน้อยหรือใช้งานง่ายเพียงผิวเผินสำหรับเขาความเรียบง่ายเกิดจากการตัดสินใจอย่างเข้มงวดว่าอะไรสำคัญจริงและอะไรควรถูกตัดออกหลักการนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสื่อสารการตลาดและจำนวนโครงการที่บริษัทเลือกทำเมื่อจ็อบส์กลับสู่ Apple บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ที่สับสนการลดจำนวนรุ่นและทำให้ลำดับผลิตภัณฑ์ชัดเจนจึงเป็นทั้งการแก้ปัญหาการบริหารและการทำให้ลูกค้าเข้าใจข้อเสนอของบริษัทหนังสือยังเชื่อมความใส่ใจในรายละเอียดของจ็อบส์กับอิทธิพลจากพ่อบุญธรรมผู้สอนให้ทำงานด้านที่มองไม่เห็นอย่างประณีตพอกับด้านที่คนเห็นหลักคิดนี้อธิบายเหตุผลที่จบผลักดันการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและประสบการณ์ผู้ใช้แทนการปล่อยให้ผู้ใช้แบกรับความซับซ้อนของระบบเองอย่างไรก็ตาม หนังสือไม่ได้เสนอว่าความเรียบง่ายเกิดจากคำสั่งสั้นสั้นเพราะเบื้องหลังต้องอาศัยการถกเถียงการทดลองและการปฏิเสธทางเลือกจำนวนมากบทเรียนเชิงบริหารจึงอยู่ที่การใช้ข้อจำกัดเป็นเครื่องมือสร้างความชัดเจนไม่ใช่การลดทอนปัญหาที่ยากให้เหลือเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามประเด็น4วิสัยทัศน์ของจ็อบทำงานได้เพราะเชื่อมจินตนาการกับการเจรจาและการลงมือทำภาพจำของสตีฟจ็อบมักเน้นความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ตลาดยังไม่มีหนังสือยอมรับว่าความสามารถนี้เป็นส่วนสำคัญของเขาจ็อบมองเทคโนโลยีไม่ใช่ชุดคุณสมบัติทางวิศวกรรมแต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมความคาดหวังและความสัมพันธ์ของผู้คนกับเครื่องมือดิจิทัลได้กระนั้น becoming Steve Jobs ไม่ได้ทำให้วิสัยทัศน์เป็นพลังลึกลับที่ทำงานลำพังการเปลี่ยนความเป็นไปได้ให้เป็นธุรกิจต้องพึ่งการเจรจาการสร้างพันธมิตรและความสามารถในการรู้ว่าเมื่อใดควรยืนกรานหรือเมื่อใดควรยอมรับเงื่อนไขของอีกฝ่ายประสบการณ์ของพิกซากับสตูดิโอภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าจ็อบต้องเรียนรู้ข้อจำกัดของอำนาจต่อรองไม่อาจเรียกร้องทุกอย่างตามที่ต้องการได้เสมอไปขณะที่การกลับมา Apple สะท้อนการจัดวางวิสัยทัศน์ให้เข้ากับการดำเนินงานจริงผ่านทีมออกแบบวิศวกรรมการผลิตและช่องทางจัดหน่ายประเด็นนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่านวัตกรรมเกิดจากไอเดียของบุคคลคนเดียวหนังสือเสนอภาพที่แม่นยำกว่าคือผู้นำที่มีมาตรฐานสูงสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้เมื่อเขาแปลงสัญชาตญาณให้เป็นโจทย์ร่วมสร้างการตัดสินใจที่ชัดและทำให้คนหลายสาขาเห็นเหตุผลเดียวกันวิสัยทัศน์จึงไม่ใช่การเพ้อฝันจากความจริงแต่เป็นการมองเห็นความเป็นไปได้แล้วสร้างระบบเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นประเด็นสุดท้ายชีวประวัติเล่มนี้อธิบายจ็อบผ่านความสัมพันธ์และหลีกเลี่ยงภาพอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากการเล่าประวัติผู้ประกอบการแบบเน้นเหตุการณ์คือความพยายามอธิบายว่าจ็อบเปลี่ยนไปผ่านความสัมพันธ์กับคนรอบตัวผู้เขียนมีประสบการณ์ติดตามเขาเป็นเวลานานและอาศัยมุมมองจากครอบครัวอดีตผู้บริหาร Apple คนของ Pixar และ Disney จึงนำเสนอจ็อบในฐานะบุคคลที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจทำร้ายความรู้สึกคนอื่นเรียนรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมบางส่วนตามเวลาแนวทางนี้ไม่ได้ลบด้านที่ยากของเขาเช่นความเข้มงวดการพูดจารุนแรงหรือความสามารถในการกดดันทีมแต่ชวนพิจารณาว่าลักษณะเหล่านั้นส่งผลต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วงชีวิตเมื่อขาดวุฒิภาวะความเข้มข้นอาจทำลายความร่วมมือแต่เมื่อผสานกับประสบการณ์และความสามารถในการเลือกทีมอาจกลายเป็นแรงรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้หนังสือยังแสดงว่าความสำเร็จของ Apple ยุคหลังไม่ได้เป็นผลงานของจ็อบเพียงคนเดียวความสัมพันธ์กับทิมคุกจอห์นนี่ไอฟ์และผู้นำคนอื่นๆช่วยให้วิสัยทัศน์ถูกแปลงเป็นองค์กรที่ดำเนินการได้จริงมุมมองนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านเพราะป้องกันการเรียนแบบเพียงบุคลิกภายนอกของผู้นำชื่อดังและหันไปมองทักษะที่ยากกว่าได้แก่การรับฟังการสร้างบริบทและการพัฒนาคนกับระบบควบคู่กันโดยสรุป Coming Steve Jobs เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ Apple Pixar และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมถึงผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารทีมสร้างสรรค์และผู้ที่ต้องการมองการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างไม่โรแมนติกเกินจริงคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าความล้มเหลวจะมีความหมายก็ต่อเมื่อบุคคลปรับพฤติกรรมวิธีตัดสินใจและความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่เพียงอดทนรอการกลับมาผู้อ่านยังได้เห็นความสำคัญของการตัดสิ่งไม่จำเป็นการยอมให้ผู้เชี่ยวชาญมีอำนาจในงานของตนและการรักษาวิสัยทัศน์ให้เชื่อมกับข้อจำกัดด้านตลาดและการดำเนินงานในเชิงปัญญาหนังสือช่วยท้าทายเรื่องเล่าที่ลดจบให้เหลือแค่อัจฉริยะหรือคนยากลำบากเพราะทั้งสองภาพไม่เพียงพอจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเขาจุดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติธุรกิจแนวเดียวกันคือการเน้นช่วงเวลาหลังถูกขับออกจาก Apple และการใช้ Pixar กับ Next เป็นหลักฐานของการเติบโตไม่ใช่ฉากขั้นก่อนความสำเร็จครั้งสุดท้ายแม้หนังสือไม่ได้แทนที่ชีวประวัติทุกเล่มเกี่ยวกับจ็อบและยังคงมีมุมมองที่พึ่งพาคำบอกเล่าจากคนใกล้ชิดความสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือที่มุ่งรวบรวมความสำเร็จหรือข้อขัดแย้งเป็นรายเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวมันเสนอกรอบที่มีประโยชน์กว่าผู้นำที่มีอิทธิพลไม่ได้เกิดมาเสร็จสมบูรณ์แต่ต้องสร้างตัวเองใหม่ผ่านงานผู้คนและความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์สแลนเดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่